Hola, queridos socios del proyecto Learn and Play with ACT. Saludos desde Tenerife, España.
Hello, dear partners of the project Learn and Play with ACT. Greetings from Tenerife, Spain.
A continuación, nuestros compañeros de Macedonia nos contarán un cuento precioso.
Next, our partners from Macedonia are going to tell us a beautiful story.
Recuerda que primero la escucharás en inglés y luego en macedonio. ¿Están preparados?
Remember that you will hear them in English and in Macedonian language. Are you ready?
Legends for Bujin. They are two legends about how Bujin got its name. The first is that in that period when there was Pelagonian Sea, the hill on the top of the village Bujin was settled, and that place was called Budim Town. And because of that, today the name of this village is Bujin. The second legend is that downstream the river Crna, there was blowing a wind that was called Porek, and because of its noise we suppose that this village is called Bujin. Today this village is famous for its growing onion, and the people in Bujin started to grow onion in 1910. In Roman times, there were built a bridge on the river Crna. We suppose that there passed the famous road Via Ignatia. In 1965, there were built a new bridge next to the old, and this bridge is used in this period of time.
Легенди за Бучин. Постојат две легенди како Бучин го добило своето име. Првата е дека во времето кога постоело Пелагонското море и височинката на целото Бучин била населена, и ова населено место се викало Будимград. Поради тоа денес селото се вика Бучин. Втората теорија е дека по течението на Црна река има ветер наречен Порек и се предпоставува дека од неговата бучава може би местото го добило името Бучин. Бучинот секогаш важело за богато рамничарско село, но постои и една интересна анекдота. Во постаро време некоја девојка се омажила во Бучин и нејзините соселани од нејзиното рудно село и завидувале оти се омажила во Бучин и велеле: «Тебе ти е многу убаво, се омажи многу богато, во Бучин». А таа саркастично им одговорила: «На кого му Бучи, му Бучи, а на свекор ми нити му Бучи, нити му јачи». Сакај ти да каже дека и во Бучин се нашла сиромашна фамилија и баш неизи се погодила да се омажи во неја. Се споменува дека во 1910 година почнал да се произведува бучинскиот крумит. Мост во Бучин. Во римско време на реката Црна е изграден стар мост. Се предпоставува дека тука некој пат поминувал познатиот пат Вија Игнатија. Во 1965 година покрај стариот мост се изградил нов мост, кој се користи денес.
Hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima.
Our program today finishes here. See you next time.